Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget til Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
I can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen skal du være til United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Med meg I dag fra Dagbladet, Fredrik Filtvedt. Velkommen skal du være.
Takk skal du ha, Ken.
Godt å se deg.
Lige med det.
Og Paul Thomas Clay, velkommen tilbake til deg også.
Takk, takk.
Vært med her så vidt før også, men begynner å bli en stund siden. Da snakket vi mest om PSG.
Det kan hende, ja.
Ja, du kommentator I Viaplay og følger nederlandsk fotball tett I tillegg til fransk og andre ligas. Det den nederlandske delen av det vi skal snakke mest om I dag, fordi det vel ikke noe tvil om hva som tematikken I ukas United We Podcast. Ten Hag heter han. Fredrik, hva vet vi?
Nei, det ser jo utvilsomt ut som det han valget faller på. Så vidt jeg vet, så United han muntlig enig, og så det fortsatt ikke skrevet under på noen papirer. Men han allerede innblandet I kontraktsforlengelser og søken etter nye spillere, og også I spillere som eventuelt ikke skal få forlenget kontraktene sine eller bli solgt. Så det virker jo nært forestående, selv om Ajax jo midt I en veldig viktig slutspurt I sin sesong, så det naturlig at ikke ting, eller naturlig at ting kanskje tar litt lengre tid, sånn at det ser ut som ikke at det klart da, men jeg tror parten ganske enig.
Når det har gått såpass langt og kommet såpass mange signaler fra forskjellige steder, så det vel I hvert fall kanskje trygt å si at det litt for, hva skal man si, det har gått litt for langt å stoppe det. Altså det ser ut som det dette det blir da.
Det virker sånn.
Uten at det offentliggjort noe sted. Paul Thomas, vi må lære litt om det som kanskje Manchester Uniteds nye manager, Erik Ten Hag. Først og fremst, hva vil du si om det han har gjort I Ajax?
Bra å si, kanskje blir en ny manager,
ja.
Men det kan vi komme tilbake til. Det han har gjort I Ajax veldig, veldig bra. Han var vel den første treneren som debuterer I et klassiker mot Feyenoord og vinner den.
Ja.
Han den kjappeste til å komme til 100 seire I serien med Ajax. Det en prestasjon I seg selv da. På litt over 120 kamper brukte han på å vinne 100.
Ja. Så, det jo et lag som ganske seiersvant over mange år I æresdivisjonen
ja,
der.
Ja, og så har det vært perioder hvor de har hatt konkurranse fra PSV og Feyenoord også, altså de tre store. Og så det perioder hvor de har vært mer dominante. Men det ikke nødvendigvis en sånn veldig stor prestasjon å være dominant på hjemmebane. Det som er på en måte det store ved hans bedrift og det som har gjort han sexy for andre klubber da.
Mm.
Det er det han har gjort internasjonalt. Han får de til å spille mot hvem som helst I verden på akkurat samme måte som de gjør hjemme.
Ja.
Og det handler om, det en parallell vi kan trekke her I Norge I hvert fall til Kjetil Knudsen og Bodø Glimt egentlig. Mye av de ganske like på mange måter de to trenerne der. Hvordan de får spilleren til å tro på prosjektet som de driver med, da. Ideene de prøver å implementere ut på banen. Få det også opp et, på et mye høyere nivå. Det startet for så vidt delvis med Peter Boss allerede i 2016-17 sesongen, hvor de møtte dere i Stockholm, var det vel?
Ja. Mm.
Og så var det et lite intermesso med en trener som tok over der, med Kaiser, som gikk dårlig, og så tok Ten Hag over midtveis i 17-18 sesongen. Og det gikk jo bra fra starten, men selv om de ikke vant serien det første året, men den halve sesongen, så har han nå ja, potensielt en tredje dobbelt på rad, altså ja, med cup og serie.
Men du nevnte et lite kanskje her, for du litt mer tvilende til at det her kan komme til å skje.
Ja, i hvert fall akkurat nå. For det første så er han en ekstremt fokusert trener, altså han er veldig på å ikke bruke energi på ting som han ikke kan egentlig gjøre så veldig mye med, og veldig fokus på liksom den lille oppgaven han har foran seg. Og han har en cupfinale om halvannen uke som er viktig. Det er første steg til å ta en dobbel. Og så må han vedlikeholde det forspranget de har på PSV nå, som er 6 poeng. Det er vel 6 kamper igjen, tror jeg, sånt. Så det kommer ikke noen offentliggjørelse før det er avgjort, tror jeg.
Nei.
For det kommer til å ta støy bort fra den jobben han faktisk har. Og han er såpass at han respekterer den kontrakten han har, og vil ikke skape noe støy før den tid. Så noe offentliggjøring før eventuelt begge de to turneringene er klare, det tror jeg ikke kommer.
Fredrik, du har nok ikke sett like mange Ajax-kamper som Paul Thomas, men hva er ditt inntrykk av Ten Hag og hans fotball?
Nei, jeg synes det er utrolig spennende, og jeg har sett veldig lite Ajax i Nederland, men jeg har sett ganske mye Ajax i Champions League, og det er det som imponerer meg, som Paul Thomas er inne på her, at de gjør tilsynelatende akkurat det samme som de gjør i hjemlig liga, og det er ikke så imponerende, fordi Ajax vet vi skal være der oppe i Nederland, men at de viderefører å ta med seg inn i Champions League og spille like fin fotball med like stor selvsikkerhet, det er jo det som gjør det spennende her. For vi har sett utallige store målskår i Nederland, også gode trenere i Nederland, gå til store klubber i Europa, og så er det ikke så gode likevel. Og det er jo den bekymringen man gjerne har da, med spillere og trenere fra Nederland. Men når du går ut i Europa og gjør akkurat det samme, så blir du på en måte tvilen, den blir mindre. Så nei, jeg synes Ten Hag er utrolig spennende.
Ja, og Ten Hag og Pochettino, som har vært de to største navnene som har blitt nevnt oftest i forbindelse med Manchester United, har du hatt noen personlig favoritt der?
Ja, hvis du hadde spurt meg i går, så kunne jeg svart noe annet enn jeg svarer i dag. Men ja, jeg tror United hadde levd veldig fint med begge to. Jeg tror liksom det hadde blitt bra med Pochettino, og jeg tror det blir bra med Ten Hag. Jeg kan sitte med følelsen av at Pochettino er et tryggere valg, men at Ten Hag er et langt mer spennende valg. For min del så føler jeg kanskje at skulle Pochettino skjedd, så burde det skjedd for 3-4 år siden. Og i og med at det ikke har skjedd, så synes jeg at Ten Hag virker som det riktige valget.
Men hva skal man si om Erik Ten Hag som type da, Paul Thomas? Altså hva slags menneske og hva slags type coach, manager er han?
Sånn jeg oppfatter det, så er han god med mennesker. Altså, det er mange som er gode taktikere. Altså, alle kan lese seg til ting og ha et sånn støtteteam rundt seg som analyserer motstanderen i hjertet og finner svake punkter og sånne ting. Og sette opp sin egen plan opp mot det. Men det er nettopp det at han har fått disse spillerne som er bra i Nederland til også å gjøre det samme der ute. Det handler mer om å sette dem i en rett mental tilstand til å gjøre de tingene, ikke sant? Altså få dem til å tørre å være, våge og ja, rett og slett jobbe med hodene til spillerne da. Han er ganske kompromissløs, men han er likevel en flink fyr med mennesker da. Altså han lar seg ikke styre av støy fra utsiden. Altså og Amsterdam er en ganske vanskelig by å være trener i, altså Ajax som lag da, det er et veldig kravstort publikum, det er masse presse, det er masse interesse rundt det, og det hjelper han jo i den klubben han eventuelt skal til da, for det er ikke noe mindre trøkk der, men han er veldig flink til å fokusere energien på det, på de tingene han kan gjøre noe med, og da stenger han støy ute. Er det problemer? Altså, det ofte kommer det sånne folkekrav om at en spiller skal ut, og en annen skal spille i stedet for, ikke sant? Litt sånn, sånn er jo fans. Mm. Men det driter han i, rett og slett.
Ja.
Han ser på det som er det beste for laget. Han er en pragmatiker, ikke sant? Altså, han kunne lett ha latt Onana råtne på benken nå, men han, fordi det er noen skader, så spiller han. Fordi han er den beste keeperen de har tilgjengelig per nå.
Ja, selv om han har vært gjennom noen skandaler, på en måte.
Ja, og nekter å skrive kontrakt og skal gå gratis om 2 måneder.
Ja, ok, men det er såpass pragmatisk som det,
ja. Ja, altså, så han kunne latt en yngre keeper, han kunne latt en 16 år gammel keeper fra akademiet spille hvis det hadde vært den beste keeperen. Men det er det ikke. Og nå er de med i disse turneringene, hvor de skal vinne en cupfinal, de skal vinne serien, da lar han den beste spille.
Ja.
Men hvis det er en god idé for laget, altså hvis ikke det skaper bruduljer innad i gruppen og sånt, hvis spilleren aksepterer det, så bruker han den beste keeperen.
Hva med spillestil? Er det så enkelt som å si at det er Ajax-skolen vi snakker her, eller?
Nei, egentlig ikke, fordi eller nederlandske skolen, kanskje.
Ja.
Mer, fordi spiller det 4-3-3, men han er ikke så opphengt i det. Når han var trener i Utrecht, så passet ikke spillertroppen til det. Da spilte han 4-4-2 med diamant.
Ja.
Så hvis han ikke finner spillerne som kan bekle de rollene som han, slik han vil at 4-3-3 skal spilles, så finner han en annen måte å benytte de spillerne han har. Så han er veldig flink til å maksimere potensialet i en spillertropp og bruke spillere på den måten de kan bidra mest med, da.
Han er jo allikevel, Fredrik, selv om han har noen meritter nå og er en av de mer ettertrakta managerne i verden, så er han jo en forholdsvis fersk manager også, på mange måter. Han er ikke et av de aller største navnene, selv om han har kommet opp der i løpet av noen år. Hva tenker du om at en så, i anførselstegn, urutinert manager da, skal ta over en klubb som Manchester United?
Nei, det er jo selvfølgelig en av de tingene som gjør at man blir usikker, og som gjør at jeg har lyst til å spørre Paul Thomas etterpå hvilken manager han ville gått for hvis valget stod mellom Pochettino og Ten Hag, du som kjenner fransk og engelsk fotball godt. Nei, jeg tror United er i ferd med å i hvert fall gjøres mye riktig på strukturen i klubben, at er det et tidspunkt Ten Hag på en måte kunne fått det til, så er det i så fall nå da.
Når det begynner, nå er det en slags overgangsfase der.
Ja, at de klarer å skille tilsynelatende det sportslige og det kommersielle, som på en måte er minimum for at man skal kunne lykkes som en stor klubb da. Så jeg tror at han i langt større grad enn forgjengerne sine vil komme til, jeg vil ikke si dekka bord, men noe som begynner å se ut som bestikk og skåler og tar, altså,
ja. Ja.
Så nei, det er jo usikkerheten da, at han har ikke så mye erfaring. Og han kommer til en klubb som ikke har lykkes med noen annen enn Sir Alex Ferguson.
De kaller det jo den verste jobben i fotball. Ja. Altså, det er jo ikke noe tvil om det. Det er liksom den vanskeligste jobben, den kjipeste jobben du kan på en måte ta, da.
Ja, og det er mange ganger vi har tenkt at bare vi bytter manager, bare vi kjøper han, så blir det bra. Hva om Ten Hag bruker et år, da, på å få satt sitt stempel på det, og all optimisme forsvinner? Hvor lenge kan en mann som er lovet 3 år overleve en sånn type jobb, da, når støyet kommer, presset fra media blir stort? Hva da?
Mm.
Så det er jo de bekymringer man har rundt det da, men det vil jo gjelde hvilken spilt manager uansett da.
Hva tenker du da? Hvor stor tro har du på, hvis vi skulle sagt nå at dette her skjer, fra og med neste sesong så er det Ten Hag som starter, han får gjort noen signeringer. Hva tenker du, er han mannen for Manchester United?
Det kan han være, gitt at, og det er han selv veldig opptatt av, at han har et godt samarbeid med sportsdirektør og sportslig ledelse og styre og sånne ting. Det er hele grunnen til at det også fungerer så bra i Ajax nå. Det var jo inntil for noen uker siden han og Overmars som jobbet veldig tett, inntil det kom frem at Overmars drev og sendte ufine tekstmeldinger til kvinnelige ansatte i klubben.
Stemmer.
Det samarbeidet var veldig godt. Han vil veldig gjerne være med på å bestemme ting som også ikke handler om A-laget, altså sånn veien fra akademi til første lag er viktig for han. Han er ikke redd for å bruke spillere fra akademi hvis de har noe å bidra med, han slipper det gjerne til. Og det tenker jeg det litt den der jobben Solskjær begynte på, ikke sant? Altså den der gjenskape, den der linken mellom akademi og førstelag. Det tror jeg han flink til, og vil være en perfekt manager til å videreføre. Der tror jeg ikke Pochettino faktisk like god,
Nei.
Fordi han har hatt mange muligheter til å gjøre det akkurat det samme i Paris. Han har hatt massevis av sånne der talent som ligger og bobler under overflaten der, slipper de nesten aldri til.
Nei.
Selv ikke i kamper mot dårligere motstandere hvor, hvor de absolutt kunne brukt de, men han vil heller ha en stjerne på 70% enn en ung gutt som gir alt. Ikke sant? Og derfor så tror jeg Ten Hag vil i så måte være en riktigere mann. Nå er det jo også nye koster på vei inn i sportslig ledelse også i klubben deres, og det er der samtalene går nå, ikke sant? Altså det er for å sørge for at de legger et grunnlag for et samarbeid der, som er viktig for han, for å ta det videre. Det er ikke, tror ikke det står på penger og den slags, ikke sant? Det snakker om riktige holdninger, riktige personer, riktige posisjoner.
Ten Hag skal visst nok ha kommet med en del krav tilbake til klubben, og det er noe jeg liker veldig godt, at ikke sånn United kommer her og du skal gjøre sånn og sånn, fordi United er en organisasjon som de siste 10 årene ikke har fungert, så at det kommer en mann med suksess i en veldig godt drevet klubb og sier at sånn her skal jeg ha det for at jeg skal gidde å komme til dere, det synes jeg er et veldig godt utgangspunkt.
Hva vet vi om de kravene da?
Jeg tror det handler om det strukturelle i organisasjonen, med hvem man skal samarbeide med, og hvem som skal gjøre av, hva, hvordan det skal gjøres, så enkelt og overfladisk svar som det egentlig.
Ja. Men da passer det jo egentlig å ta spørsmål til deg også, Paul Thomas. Ville du ha valgt Ten Hag, ville du ha valgt Pochettino?
Ten Hag, ja, alle dager i uka egentlig, litt på grunn av det, fordi det er det ønske som jeg har skjønt blant klubben, og så jeg tror jeg er viktig for å liksom gjenskape litt av den der godfølelsen dere hadde for, nå begynner det å bli noen år siden.
For mange år siden.
Ja, det begynner nesten å bli 2-siffra antall år siden.
Stemmer det.
men også litt av den der, at det ikke bare er et hvilket som helst lag, men at det er, at de gjør det på sin måte, og dere nettopp var jo kjent for å dra disse spillerne, altså Klaas og 92 og alt det greiene, men også senere spillere, inn i førstelaget og gjøre det til verdensstjerner på den måten, ikke bare kjøpe inn. Og nå ser jeg det liksom, altså det har jo vært, dere har hatt Zlatan inne, dere har hatt Cavani inne, gode spillere bevares, og nå ser jeg at Lewandowski har vært koblet og sånt. Men Manchester United skal ikke være et sted hvor gamle spillere kommer for å hente en siste stor kontrakt. Det skal være et sted hvor pilene peker inn i fremtiden, ikke at man skal se seg i bakspeilet.
Hør.
Ja, men altså virkelig, og jeg tenker at hvis de skal bygge noe som varer, så må du ikke begynne å kjøpe sånne som Robert Lewandowski. Da må du kjøpe Darwin Nunez fra Benfica.
Mm.
En kanon god nier. Han har skårt 21 mål på 23 kamper i Benfica i serien denne sesongen, skårt 5 mål i Europa på 9 kamper. Altså det er en nier det skal se etter. Ikke sånne som er 33 som har en sånn proven track record. Drit i det der PL proven greiene også. Gå for de der unge, spennende, dynamiske, moderne spillere da.
Når vi først er inne på spillere da, hva tenker dere om hvordan spillematerialet til Manchester United, sånn som det er per nå? Det kan fort skje ganske mye der inn mot en ny sesong, men hvis man tar litt utgangspunkt i det man har da, hva tenker du, hvordan tror du det passer til Ten Hag?
Jeg sender den videre til Paul Thomas,
ja. Ja.
Det må jo gjøres en opprydning. Jeg ser Jan Mullensten anslo at du måtte bytte ut 70-80% av spillmaterialet.
Det går jo rett og slett. Altså, det er 10 år, det.
Ja, og jeg tror det tar tid. Men du kan rydde litt i første elveren først, og så, altså, eller sjalte ut noen spillere, og så tilføre. Du kan ikke tilføre noe særlig mer enn 3 spillere i hvert vindu, altså sånn, det er mye ja. I seg selv, men kanskje 3-4, maks 5 i løpet av et år, og da er det jo, det tar i hvert fall 2 år før det er liksom på høyden, og kanskje har det helt akkurat der han vil ha det. Og det er mye, hvis de skal spille sånn som han ønsker, så må du ha veldig ballskikkelige spillere i alle posisjoner. Det er ikke en som ikke er flink til å ta imot og sende en passning og føre ballen, ikke sant? Men det er det jo noen trebein i det der United-laget.
Det er det. Han får litt å jobbe med.
Ja, ja, ikke sant? Altså, det er sånn som Ajax primer jo spillerne som sånn, så stopper og sånn. Så de spiller ofte som midtbanespillere i yngre dager, og så trekkes de tilbake.
Mm.
Så du ser ganske mange av de stopperne, for eksempel, de kan like gjerne spille en defensiv midtbanerolle. Det altså den du setter ikke Varane på defensiv midtbane.
Nei, i hvert fall ikke Harry Maguire.
Nei, nei. Jeg tenker at det sånn, han ryker. Jeg tenker at Varane, ja, han kan funke ved siden av en annen. Men så er det jo sånn bekker som kanskje ikke har helt det der det passningsgene som det mest fremtredende. Så er det jo midtbanen, er det jo litt sånn, ja, Fred kan funke, men ved siden av han, hvis det skal ha to dype på midten, han kan ikke være den eneste som styrer i det maskinrommet der. Da tenker jeg at hvis du først skal splash the cash, Declan Rice, en fyr som kan styre der, har litt sånn takstokken, litt sånn som Jorginho har i Chelsea, hadde det i Napoli. Og så har du litt mer offensivt krydder fremover. Bruno Fernandes og Donny van de Beek, for eksempel, foran Declan Rice. Kjempetrio.
Kan det her være en liten renessanse for Donny?
Ja, det tror jeg. Ja. Fordi han har ikke hatt en trener som har skjønt hvordan han skal bruke den.
Nei.
Men det har han jo hvis Ten Hag kommer inn, da. Og hvis de tenker å bygge det sånn som han har hatt i Ajax, men som sagt, han er pragmatiker. Han kommer ikke til nødvendigvis å gjøre veldig store endringer, men kanskje gjøre små tilpassninger som gjør at han kan funke. For han er veldig bra. Det er bare at dere har ikke fått sett det enda, fordi han har ikke vært brukt riktig.
Mm. Men nå snakker Paul Thomas om, han var nevnt to år her. Vi kan jo kanskje legge på et til og si at det tar tre før det i det hele tatt er konkurransedyktig, da. Sånne ting kan jo skje i fotball. Hvor stor tiltro har du til at Manchester United egentlig vet hva de har ansatt her? Og hvor lang tid dette kommer til å ta, og tålmodigheten styret har?
I hvert fall bedre tro på nå enn det jeg har hatt tidligere, med tanke på hvem som er satt til å gjøre denne jobben og ansette. Nå er det fotballfolk som gjør det, og ikke Woodward og pengesekken i Glazers.
Ja.
Sånn sett så har jeg tro på at de har ikke akkurat gitt meg grunn til å tro på det tidligere, men jeg tror nå at de har utgangspunktet for intervjurundene og de managerene de så seg ut som aktuelle, var veldig spennende. Så jeg føler på en måte at nå er det gjort noe riktig med fornuft som de har tenkt nøye gjennom. Det føles hvertfall sånn denne gangen.
Ja. Vi må jo nesten bare håpe på det, ja. Fordi det er jo der det hele starter og slutter også, så det må liksom funke der oppe hvis det skal dryppe noe som helst nedover. Du har vært innom noen spillere allerede på Thomas, nå er det jo naturlig nok en del Ajax-spillere som nevnes som mulige overgangsobjekter til Manchester United. Spesielt tre navn som jeg har sett rent konkret, så jeg tenkte vi kan jo snakke litt om de. Du har sett de spillerne her mer enn oss. Antony har blitt nevnt. Han er en dribbelsterk wing, så vidt jeg har skjønt. Jeg har bare sett han så vidt spille.
Ja.
Brasilianer.
Ja, og er du ferdig med å slå seg inn på det brasilianske landslaget? Han har fått en del kamper der nå, liksom begynner å bli en av de mer sentrale der, da.
Det er nå rangert som det beste landslaget i verden, så det er ikke så lett å komme seg inn der.
Nei, nei, og de har jo brukbare vinger, eller i hvert fall en historikk på brukbare vinger. Ja. Han er veldig bra. Han var ikke så bra i starten i Ajax, fordi han hadde litt problemer med å gjøre, altså de tingene han gjør, som er på et høyt, høyt teknisk nivå, gjøre det funksjonelt, da.
Ja.
Altså, går riktig, ikke fin, altså han kan gjøre litt sånne sirkusnumre med å tråkke på ballen og gjøre en 360 mens bekken bare står og måper,
ja.
men hva gjør du etterpå?
Ja.
Ikke sant? Hvor går den pasningen? Tar du en ekstra omvei for å finte ut bekken en ekstra gang, eller går du for å slå innlegget eller pasningen tidlig, sånn at du faktisk beholder fremdriften i angrepet, for eksempel?
Kjenner jo en parallell, eller merker jo at det er en parallell til unge Cristiano Ronaldo her, kanskje?
Ja, altså, og det så han har vært veldig, veldig god, synes jeg, i år. Så absolutt noe som kan tilføre en X-faktor, og han har absolutt også hodet til å spille også for en sånn stor klubb.
Er han først og fremst på høyre eller venstre sida?
Høyre er der han blir brukt.
Amen. En høyre kant hos Manchester United som liker å spille på høyre sida, det har vært deilig.
Ja, han er jo sånn, hva er det vi kaller det, sånn invertert kant. Altså, han drar seg jo fort over på venstre og sånn. Men han er ikke noe veldig liksom, målfarlig nødvendigvis, men han gjør mye av det som er fram til noen andre skårer, da.
Mm. Hva med Rian Gravenberch?
Ja, det er en spiller som, hva skal jeg si, leter litt etter sin beste posisjon. Altså, han har veldig mye. Altså, han har altså, bare for å gjøre det litt enkelt for seg, så kan man kalle han en box-to-box-spiller. For han kan gjøre alt imellom. altså, han kan både spille litt defensivt, men det fordi han har duellkraft, han er ganske høy, sterk, rask, sånne ting. Brukbar takler, men veldig god med ballen, og veldig flink på å drive spillet fremover. Altså, så, enten med ballen i beina, eller liksom være med på hurtige passningskombinasjoner i lengderetningen og sånne ting. Så han, og han kan spille offensivt, han såpass kreativ at han kan spille litt offensivt og liksom også spre ballet litt fram i banen, finne luker og sånne ting, men ikke verdens beste på det, men veldig god. Og så er han jo fortsatt ung, har spilt veldig mange, eller har spilt mange år allerede, ikke sant? Han har vel 4 år i A-laget i Ajax. Og har mye erfaring til tross for sin unge alder da. Litt sagt, vanskelig å finne ut hvor han egentlig er best. Vært litt sånn, hatt en liten nedtur denne sesongen, eller ikke nedtur, men kurven, utviklingskurven har flata litt ut. Den er ikke en sånn eksponensiell ja. Kurve som bare går rett i taket, men den, man utvikler seg jo i steg, og så noen ganger så flater man ut, og så tar man nye steg. Så kanskje trenger han faktisk å ta et nytt steg videre for å heve seg selv også.
Siste mann vi kan nevne, Jurien Timber, midtstopper, men ikke en klassisk midtstopper.
Nei, han er ikke en sånn hva skal vi si, Harry Maguires antitese. han er ganske lav, og ikke sånn veldig sånn brei over skulder eller noe, men han er jo vel det man kaller dynamisk. Han er ganske atletisk, kvikk i føttene og veldig god med ballen i beina.
Ja.
Derfor antitese. Nei, han også kan faktisk spille defensiv midtbane, ikke sant? Det er litt den der typen spiller. Altså, de er så gode med ballen i beina, og har blikket for passningen, at de kan brukes i forskjellige posisjoner. Han har brukt også på høyrebekk, faktisk. Han kan også spille en sånn offensiv høyrebekk, men best som stopper kan også brukes som defensiv midtbane. Så, ja. Så han er ganske anvendelig, kan flyttes litt rundt, tilpassningsdyktig fyr. Veldig, veldig god, synes jeg. Hvis vi skal bruke penger på noen, så kunne han trenger ikke å dra til Amsterdam, kan dra til Leicester og kjøpe Wesley Fofana.
Ja, han er bra. Han er det.
Det er bra spill. Jeg kommenterte han i går kveld mot PSV, altså Leicester-PSV-kampen. Og jeg kommenterte en av de første kampene hans i Sankt Etienne også for, ja, nå blir det, tre år siden, sånt. Fantastisk spiller. Altså sånn, så litt sånn kroppslig, litt sånn lik sånn som, som Timber er. Veldig god med ball i beina, men først og fremst en drivende god forsvarsspiller. Fantastisk god. Så en av de to kunne vært noe for Manchester United. Det finnes, selv om dere sier at det bare finnes ett, så finnes det visst flere.
Ja, i andre podcaster så gjør det sikkert det, men akkurat her er det bare ett United.
Ja.
Vi kan fortsette litt på spillere her, fordi Fredrik, nå har det i hvert fall kommet rykter om at det skal tilgjengjøres betydelige midler, er det ordet jeg har, eller det begrepet som har blitt brukt, uavhengig av hva som skjer med Champions League. Det vil si at det skal spyttes inn penger i spillekjøp. Og øverst på ønskelista til John Murtough, director of football, så står visst nok da Harry Kane og Declan Rice. Declan Rice har vi snakket en del om allerede i dag, har vi nevnt han. En spiller som sannsynligvis passer perfekt inn på midtbanen til Manchester United. Men Harry Kane, det er et betydelig større navn.
Ja.
Hva tenker du når du hører det ryktet? Tror du noe på at det er noe realistisk å kunne hente Harry Kane i utgangspunktet?
Ja, det tror jeg absolutt, med tanke på hva vi vet under tiden med Solskjær, at Kane skulle vært åpen for å gå til United, og det var noe United hadde lyst til når de fant ut at de ikke hadde råd til Haaland.
Ja.
Men som Paul Thomas var inne på, sa at United må slutte med å hente spillere som er gode, men gamle. Kane er ikke gammel, men han nærmer seg en alder hvor kurven etter hvert skal begynne å peke nedover. Så jeg tenner ikke så veldig på den ideen, for å være helt ærlig. Selv om Kane garantert hadde gått inn i United og puttet x antall mål per sesong og vært god. Nå har jeg sett veldig lite av Nunez selv, men jeg tenker at det er mer den retningen jeg ønsker at United skal gå i. Da. Men samtidig, United er nødt til å treffe med spiss når de skal hente spiss nå.
Ja.
Og Kane hadde levert fra dag 1, men sånn i et litt lengre perspektiv som jeg ønsker at United skal tenke i, så tenker jeg at de heller skal hente en som er yngre enn Kane. Og så vil jo en spiss United skal signere uansett være dyr da. Så er det begrenset hvor mye penger du sparer på å hente Nunes. Men at det kan spares noen hundre millioner, det kan jo fort være.
Mm.
Altså, Kane vil koste en milliard kroner og har null videre salgsverdi.
Mm. Ja.
Darwin Nunes kan du kjøpe nå, så bruker jeg ser du flyter sum rundt der, sånn rundt 60-70 millioner euro. Mm. Verdensatt til 40 av transfermarkt, men altså, United får, må jo betale en sånn ekstra skatt.
Ja, du må det.
som en av verdens rikeste klubber. Men, altså, men da kan du kjøpe han for det første billigere, bitt litt lavere lønn, vil jeg anta, som han også har, som 22 år gammel uruguayaner, kontra en 30 år gammel engelskmann i Premier League. Og så er det faktisk mulighet for å selge han videre etter 5, 6, 7 år til en annen klubb og tjene penger på det. Ikke sant?
Ja.
Altså, de kan nyte godt av han i mange år og tjene penger på, eventuelt selge han videre. Mm. Hvis det, hvis han ikke... og så blir en world beater i United og bringer det til verdenstoppen igjen.
Mm.
Og da har du tjent så mye ekstra begger allikevel, at da, det er uansett en mye bedre investering.
Vi har allerede nevnt Robert Lewandowski, bare det at han er i ryktespaltene gjør at man nesten må snakke om det, ja. Men en 33 år gammel spiss, Fredrik?
Nei, altså, jeg synes Paul Thomas oppsummerte så fint. Når klubber som er bedre United begynner å kvitte seg med noen av sine beste spillere fordi de skal ha sin siste lønningspose og pilene peker nedover, så har United latt seg lure så mange ganger at du kan jo ikke hente spillere som fra klubber som er bedre enn din egen klubb fordi de skal oppgradere, så henter du på en måte vrakgods deres.
Ja.
Da tar du dem aldri igjen. Det sier jo seg selv.
Ja.
Og det har United holdt på med i alt for lang tid nå, så nei takk, uansett hvor fantastisk god Robert Lewandowski er, og han har sikkert noen gode sesonger igjen, men nei takk.
Marcus Rashford, han har ikke hatt en god sesong. Han er ikke i form i det hele tatt, og det er kanskje ikke så overraskende, men ryktene sier da at han er en av de som uansett kommer til å bli i Manchester United, hvis klubben får det som de vil. Hva tenker du om det?
Nei, nødt til å prøve å beholde han.
Ja. Du tror ikke at, eller du har troet på at Marcus Rashford kan komme tilbake på sitt beste igjen?
Ja, og så er jo jeg egentlig litt usikker på hvor god han egentlig kan bli, men at han er mer enn god nok til å forsvare en plass i troppen til United, selvfølgelig gjerne. Det er synd når spillere er dårlig over så lang tid som det han er, det gjør at man at tvilen sprer seg. Men nei, selvfølgelig skal United prøve å beholde Rashford, og jeg tenker at jeg håper han går litt i seg selv, og ikke bare skylder på klubben og Hvis han synes han fortjener så veldig mye mer spilt enn det han får, så synes jeg det er synd. For det er jo et eller annet med at de kanskje skal kjøpe og sette opp flere speil på treningsanlegget.
Ja.
Det er nødt til å på en måte... Det er jo noe jeg håper Ten Hag også kan komme inn og endre da, mentaliteten, og få dem til å skjønne at det er ikke bare alle andre sin skyld hver gang det går dårlig med oss selv. Så behold Rashford, men gå litt i deg selv da.
Det er Ronaldo som har tatt alle speilene, vet
du. Ja, de har han stikket med, det er jeg ganske sikker på. Det er jo, kan jo hende det blir en del spillere som går ut av Manchester United nå etter sesongen. Det er 6 spillere som står uten kontrakt i sommer. Paul Pogba, Jesse Lingard, Edison Cavani, Juan Mata, Tai Chong og Lee Grant. De har så vidt, i hvert fall David McDonald i Daily Mirror, han som skriver om United der, han er ganske trygg på at de får beskjed om at de kan gå. Samtlige. Mens en annen gjeng igjen sannsynligvis må bli der til det eventuelt har hentet forsterkninger, og på den lista så har vi Martial, vi har Donny van de Beek, Dean Henderson, Phil Jones, Tuan Sebo og Erik Bailly. Hva tenker du om liksom folk som, altså vi kan jo begynne med Paul Pogba, fordi han er vel en av disse spillerne som er nærmest å kunne på en måte tiltenkes en fast plass i Manchester United, i hvert fall hvis man ser utifra det hans beste, eller største potensial da.
Ja. Det er jo en fortvilende situasjon.
Ja.
United presser altså å miste han gratis, henten for 100 millioner pund, og miste han gratis igjen 4-5 år senere.
Uten å egentlig ha gjort noen ting i mellomtiden der heller.
Ja, så nei, hver gang United får en ny manager eller kjøper en ny sentral midtbanespiller, så sier man at nå skal Pogba skinne, og det har han ikke. Så jeg tenker at det er på tide at de skiller lag, og så er det en fortvilende situasjon, fordi vi vet at den kommer til å herre dit han reiser.
Ja.
Men jeg tror det er på tide, og til det beste for alle parter.
Hva tenker du om Pogba på Thomas, som har sett mye fransk?
Han er jo en veldig god spiller, men det er riktig spiller i riktig klubb da, og riktig miljø og sånne ting. Altså, det er noen steder så vil det seg bare ikke, og det er, sånn er, ser man jo gang på gang rundt omkring, og det er helt åpenbart. Nå har de prøvd to ganger på samme spiller, og det funket ikke noen av gangene.
Nei.
Så da kan det hende at det er på tide å la det gå, og når, i hvert fall når det er over flere manager over så lang tid, ikke funker, så tenker jeg at han trives enten best i Torino eller Paris. Det er en av de to stedene, en av de to byene han drar til. Mm. Jeg tror også fokuset, all den energien som liksom rettes mot Pogba-problemet, som jeg nesten vil kalle det, stjeler energi fra andre deler av klubben og laget, egentlig. Fordi det har tidligere suksessrik perioder, så har det handlet om laget først og fremst, og ikke om enkeltspillere. Mm. Ikke sant? Og nå, med han, og med han andre litt aldrende portugiseren på topp der, så handler det om spillerne og ikke om laget. Så egentlig så synes jeg begge de to burde pakke sakene sine.
Ja.
Og så ikke minst så vil jo frigjøre enorme lønnsmidler som de kan bruke på andre spillere som de som betyr noe for fremtiden da.
Mm. Ja, Ronaldo vet vi ikke helt heller hva som skjer med. Det blir vel sikkert ikke noe orden på det før det nærmer seg sesongslutt, vil jeg tro. Jeg har liksom ikke noe der, det, jeg føler det er ikke så mye snakk om Cristiano Ronaldo heller.
Nei, det har kommet litt sånn lekkasjer til synlatende fra Ronaldo her om at han er forberedt på å bli United, og det kan også tyde på at han på en måte vet og er fornøyd da med hvem som kommer til å overta som manager der.
Ja.
Men det kan også være et tegn på at han skjønner at ingen kan matche den lønnen jeg får her nå uansett. Det er fint å være her et år til. Kommer ikke til å få spille for en Champions League-klubb, kanskje.
Nei.
Så jeg blir her et år til.
Det er vel litt sannsynlig at han skal ta en overgang til en klubb som er liksom på en måte større enn Manchester United også, er det ikke det? Og det er jo han er vel ikke en spiller som vil gå ned på noen nivåer mot slutten av karrieren sin, heller.
Nettopp.
Han har vel ivta frem på at han kanskje skal til MLS på et eller annet tidspunkt.
Ja, det stemmer det.
Og det kan være at den turen over dammen tvinges frem litt før han ønsker det selv.
Mm.
Altså, jeg er helt enig, det er få, om noen, som gidder å matche den lønnen han har. Men jeg vet ikke hvor viktig det er for han lenger. Altså, tenk, han har jo sikkert bikket 5 milliarder kroner som han har skrapet sammen løpet av karrieren nå.
Ja.
Så om det blir liksom 5,2 eller 5,4 når han forlater United, det vet jeg ikke.
Han har uansett ikke plass til flere biler i den garasjen. Nei. Det så jeg i den Ronaldo-dokumentaren, så ja.
Han må bygge et parkeringshus da.
Ja.
Men altså, ja, nei, det han tenker først og fremst prestisje da, og det er muligheten til å vinne titler. Han er sånn helt, ja. Helt insane opptatt av å nå milepæler, rekorder, titler. Altså det er liksom det som driver han kjøper biler og har et flott hus og sånne ting, men han er ikke så opptatt av å dra på nattklubber og liksom flashe pengene på den måten der da.
Nei, absolutt ikke. Jeg tror fortsatt det er de rekorder. Altså nå har han jo slått flere rekorder allerede i Manchester United, så for han så kan han på en måte kalle det en suksess også. Spørs litt hvordan man ser på det, selvfølgelig. Men det tror jeg er det som teller for han. Jeg ser for meg at han er typen som fort kan gi seg med en gang han vinner et ordentlig trofé igjen også, uten at jeg vet noe mer om det, eller om ikke gi seg, så da gå til MLS da, kanskje.
Skår noen 100 skåringer der.
Ja.
Ta en Zlatan og dra tilbake til Europa.
Ja,
vet du aldri. Ja.
Vi må, helt på tampen her også, snakke bare så vidt om matchen mot Leicester, for det har blitt spilt en fotballkamp også. Manchester United har vært ute på banen, og det har jo, altså det er synd å si det, men de kampene har jo bare blitt en parentes nå om dagen. Det er ikke det som... Det er hverken det Manchester United-supporterne snakker om, eller det som på en måte betyr noe, fordi kampene er sånn som denne mot Leicester. 1-1, Paul Trafford, et resultat jeg ikke tror noen av lagene var særlig fornøyd med når du gikk av banen. Ronaldo er ute, han er syk, har jeg skjønt?
Ja, visst nok.
Ja, jeg vet ikke helt hva det er.
Nei.
Men så er det usikkert også om han er tilbake på Goodison på lørdag mot Everton.
Jeg så rett før jeg gikk inn hit at Rangnick sa at Cavani, Shaw, McTominay og Varane er ute.
Ja!
Nevnte ikke Ronaldo, så da er sikkert han frisk da.
Men det er han
de fire andre er ute.
Ja, Ok, ja, nei, da er det litt, da er det litt skader der. Det er jo en kamp som ser ut som veldig mange Manchester United-kamper denne sesongen. Det ser ikke spesielt bra ut i første omgang. Etter 63 minutter ligger de under, som liksom er sånn... Om ikke det er fortjent, så er det liksom ikke så mye å si på det, på en måte. I en Nacho som stupheder inn en ball fra Madison. Så skårer United rett etterpå da. Fred på retur etter avslutning fra Bruno Fernandes. Mm. Litt om Fred, en av få United-spillere som er på liksom, kanskje sitt høyeste nivå akkurat nå.
Er veldig god. Han klarer, til tross for situasjonen klubben er i, å holde energinivået sitt oppe. Han viser at han er gira på å spille fotball og vise seg fra sin beste side. Og han er dessverre ganske alene om dagen.
Han er det. Det er nesten litt overraskende, for det her er vel kanskje det beste vi har sett av Fred i løpet av hans 4 år i klubben. Han har vært der ganske lenge nå.
Ja, og er inne i en veldig bra periode.
Ja, først nå får man se det, så det sier jo også litt om dette med tålmodighet, på mange måter. Og så er det et annullert Leicester-mål, som jeg trodde var vinnemålet, etter 80 minutter. Masse klabb og babb, og enda mer babb og klabb, og så skårer Madison. Men det blir annullert for en hekt av Varane, som vil se helt korrekt ut når man ser prisene, så vidt jeg kan huske.
Ja, utvilsomt.
Ja. Mm. Helt på slutten der, så oppstår det en sånn situasjon som jeg føler jeg bare ser i Manchester United-kamper. Da er Marcus Rashford, gjør han det beste han har gjort på et halvt år, og løper forbi en 3-4 folk. Blir felt Antonio Langa i det han skal sette inn vinnemålet, og det er... Altså, jeg vet ikke om jeg bare er liksom blitt sånn fotballparanoid, det er Fredrik, men skjer sånne ting uforholdsmessig ofte med Manchester United om dagen, eller?
Det er bare der det skjer.
Det er jo det.
Det er i hvert fall sånn det føles. Så, ja. Nei, det er helt, det er så tragikomisk at det er, hvor skal man gjøre av seg? Jeg er sikker på at det er straffe,
ja, det tror jeg, fordi hva skal det ellers være, liksom?
Så er det en offside-plassert Antony Langa som måker ned sin egen medspiller alene med keeper. Ja. Det oppsummerer jo alt.
Da var det bare det gode gamle facepalm. Kampen er ferdig, det blir 1-1, og alle er misfornøyd.
Ja.
Hva tror du nå om Champions League-muligheter? Snakker vi noe om det lenger?
Nei, de må jo begynne å vinne fotballkampen om de skal ta igjen de lagene som ligger foran seg. Og ja, det, jeg har ikke oversikt lenger. Jeg aner ikke. Nå er det en ny kamp til helga mot et elendig Everton og Frank Lampard. Og det kommer jo til å... Ja, du tror det?
Nei.
Nei, nettopp. Nei, så vi får se. Det er klart United skal vinne den, men gjør de det? Vi får se.
Vi får se. Altså, det er jo et Everton som må vinne på mange måter. Ja. De er trua av nedrykk. United må jo egentlig ingenting per nå i Premier League. Begynner allerede 13.30 på lørdag. Ronaldo, kanskje tilbake. Vi får se. Nå viser det seg jo at han er ganske viktig for Manchester United. Det blir ikke mange poenger uten Cristiano på banen.
Det gjør ikke det. Han, etter en veldig traurig og lang måltørke, så var han plutselig tilbake med hat-trick mot Tottenham.
Ja.
Så han er jo den som gjør det for United.
Ja, han er jo det, fortsatt.
3 poeng opp til fjerdeplass nå. Det er overkommelig.
Ja, men er det 2 kamper mindre, eller er det
en? Jeg tror Arsenal har 2 kamper mindre, eller noe sånt, er det ikke det?
En kamp mindre enn United.
Nå er det bare en,
ja. De er på 29 i kampen. De tappte jo det 3-0 her.
Riktig. Ja. Det er ikke helt håpløst, altså.
Nei.
Det er mulig, altså. De er ustabile lagene foran nå.
Ja. Så, veldig.
Så det handler om å finne stabiliteten, tror jeg, i innspurten her. Så er det slett ikke utenkelig at det blir Champions League til høsten.
Det handler om å vinne 2, kanskje til og med 3 kamper på rad. Mm. Så er man inne på noe. Og det ville jo, tross alt som har skjedd, føltes ut som en seier for Manchester United nesten å gå ut av den sesongen her med en Champions League-plass, fordi det har liksom egentlig mistet litt håpet på.
Absolutt, og det vil bli veldig viktig i rekrutteringen av nye spillere også. Så det... Men man har vel egentlig gitt opp, og så har man fortsatt et lite håp.
Ja.
Vi tar med oss håp, og så kan vi ha i hvert fall noe å spille for resten av sesongen.
Ja, jeg er helt enig. Paul Thomas og Fredrik, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne media. Her er en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok, kjør på.
Hvilket lys kan man kjøre på?
Altså, grønt.
Hvilken farge brukes om en som er litt nybegynner?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb er bedriftshelsetjenesten som er tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Krispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.